dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Începe o zi cu cer variabil și maxime cuprinse între 10 și 15 grade. Interviul emisiunii cu George Kent, asistent adjunct al secretarului de stat al Statelor Unite, despre securitate în zona Mării Negre. Jurnal de corespondent de la Bruxelles, de la Dan Alexe, despre noi insulte ale premierului ungur Viktor Orban la adresa Uniunii Europene. Începem cu știrile Europei Libere.
La microfon Alexandru Eftode, bună dimineața! Comisia Electorală Centrală a aprobat duminică rezultatele finale ale alegerilor parlamentare de la 24 februarie și cele ale referendumului consultativ din aceeași zi. Cele mai multe mandate de deputat în noul Parlament au fost obținute de Partidul Socialiștilor, 35, urmat de Partidul Democrat, 30, Blocul Acum, 26, Partidul Șor, 7, iar 3 deputați vor fi independenți. La referendum au participat suficienți alegători, iar marea lor majoritate au votat și pentru reducerea numărului deputaților și pentru posibilitatea retragerii mandatelor înainte de termen. În marele orașe ale României au avut loc marșuri de solidarizare cu acțiunile de protest ale magistraților contra unei ordonanțe de urgență de modificare a legilor justiției. Magistrații din peste 50 de tribunale și parchete și-au suspendat sau și-au restrâns activitatea în semn de protest față de ordonanța care schimbă regulile de numire a procurorilor șefi și întărește controversata secție specială pentru anchetarea magistraților. În Estonia, Partidul Reformei al opoziției liberale a câștigat alegerile parlamentare de duminică, dar nu și majoritatea, învingând Partidul de Centru al premierului Iuri Ratas, iar formarea unei coaliții de guvernare poate fi dificilă. O formațiune naționalistă, Partidul Popular Conservator Estonian, a depășit de peste două ori scorul din alegerile precedente, obținând 19 locuri în Parlament. Capul Bisericii Ortodoxe Ucrainene din Crimeea a fost pus în libertate de autoritățile din peninsula anexată de Rusia la câteva ore după ce a fost reținut la autogara din Simferopol. Poliția nu a comunicat motivele reținerii arhiepiscopului Climent, care a fost eliberat fără a i se aduce vreo acuzație.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net.
Vremea în Moldova și în lume.
Prognoza meteo anunță cer variabil în toată țara și maxime peste zi cuprinse între 10 grade în nord și 15 în sud. La Chișinău se anunță o maximă de 13 grade. Nu se prevăd precipitații semnificative. În România, o zi însorită, maximele vor oscila între 8 grade la Sulina, 9 în nord la Maramureș și numai puțin decât 17 grade în sud-vestul țării, de pildă la Timișoara.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda internă a zilei prezentată de agenția de presă IPN, un grup de activiști fac o conferință de presă să atragă atenția că în capitală produsele din tutun se vând în ultimele două luni în multe locuri ilegal. Tot în capitală are loc ședință operativă de la primărie. Iar la Bălți, Centrul de Resurse Juridice din Moldova organizează difuzarea unor filme olandeze în vederea sporirii gradului de conștientizare a reprezentanților profesiilor juridice și jurnaliștilor privind dreptul de a cere în Moldova o justiție independentă. Din agenda internațională prezentată de Reuters, premierul rus Dmitri Medvedev începe o vizită de două zile în Bulgaria. Forumul pentru dezarmare Geneva ține o dezbatere despre tratatul interzicerii armelor nucleare. La Bruxelles are loc reuniunea Consiliului de Asociere Uniunea Europeană-Georgia.
Interviul emisiunii.
La Odessa a avut loc în zilele de 1 și 2 martie, în organizarea Ministerului de Externe al Ucrainei și a Fundației German Marshall Fund, o reuniune internațională pe tema securității la Marea Neagră. Corespondentul nostru, Ricard Iosviac, i-a cerut un interviu lui George Kent, asistent adjunct al secretarului de stat al Statelor Unite, coordonator al politicilor Departamentului de Stat față de Ucraina, Moldova, Belarus, Georgia, Armenia și Azerbaidjan.
So, Mr. Kent, we're talking about Black Sea.
Domnule Kent, vorbim despre securitatea din regiunea Mării Negre. Aici este vorba firește despre Crimeea, despre Donbass și Transnistria într-o măsură. Ce pot face cu adevărat Statele Unite pentru a-și ajuta diferiții aliați din regiune?
Well, I think there are a number of different ways we can help allies. One step that we are taking this year involves NATO allies, Romania and Bulgaria. It also involves partners, Ukraine and Georgia. And that is to give the countries in the Black Sea.
Sunt mai multe căi pe care îi putem ajuta. Un pas pe care îl vom face anul acesta este cu implicarea aliaților din NATO regional, România și Bulgaria, și a partenerilor NATO din regiune, Ucraina și Georgia. Este vorba de a ajuta pe partenerii de la Marea Neagră să știe mai bine ce mișcări se fac în Marea Neagră. Așadar, e vorba de radare de coastă. Cooperăm cu România și Bulgaria să le îmbunătățim infrastructura, ca și ceea ce se numește Maritime Domain Awareness, adică înțelegerea mai bună a proceselor și evenimentelor maritime. Iar în asta sunt cooptate și Ucraina și Georgia. Următorul pas pe care îl putem face este să ajutăm țările care și-au pierdut forța navală, fie prin distrugere, cum a fost cazul Georgiei în 2008, fie prin confiscare, cum s-a întâmplat cu Ucraina în 2014, să le refacă, să-și refacă aceste forțe. Anul trecut am transferat două nave militare ale pazei noastre de coastă Georgiei, iar alte două le va primi anul acesta Ucraina. Asta ajută atât Georgia cât și Ucraina să devină mai vizibile și mai prezente în regiunea Mării Negre. De asemenea, cu ucrainenii vom coopera și mai strâns, de pildă pentru transformarea uneia din bazele lor maritime într-un centru de instruire unde să-și antreneze forțele navale, similar cu ceea ce am făcut pentru forțele lor terestre la Yavoriv. La Marea Neagră se află trei aliați NATO, Turcia, Bulgaria, România. Se poate întrezări apariția unei strategii coerente NATO în regiune cândva în viitorul apropiat?
Well, you just had the previous panel, the Assistant Secretary General of NATO for Operations talk about that issue. So I would say that I will try to repeat and summarize his words because he lives and breathes this as his responsibility at NATO headquarters.
Coming out of the Wales summit, he was very honest that there was not the consensus on a coherent approach. El a recunoscut că după summitul NATO din Țărgărilor n-a existat un consens în privința abordării politice a securității la Marea Neagră, de felul celui care există în privința Mării Baltice, și a enumerat mai multe motive. În Baltica avem predominant membrii NATO plus parteneri care percep amenințările similar, Suedia și Finlanda. De aceea, acolo a fost posibil anul trecut un exercițiu militar masiv cu 50.000 de oameni. Situația din Marea Neagră este mai complicată. Cei trei aliați de acolo n-au întotdeauna aceleași poziții în ce privește amenințările. Asta este un domeniu unde noi toți, membrii NATO din regiune sau din afară ei, știm că trebuie să facem mai mult. Aceste subiecte vor fi discutate la Constanța și la București în mai și la Batumi în iulie, în cadrul unei suite de conversații, în afara discuțiilor foarte intense care au loc la sediul NATO din Bruxelles, despre ce putem face mai mult la Marea Neagră.
I would say you can go to Constanza or Bucharest in April, May, and to Batumi in July, because there will be a series of these conversations. The Odessa debates is really kicking it off, as well as very intense discussions at NATO headquarters about what more we can do in the Black Sea.
Where are we now in the U.S. when it comes to...
Care este situația la zi în interiorul Alianței privind sancționarea Rusiei pentru acțiunile ei din toamnă din Marea Azov?
So I think Peter Wagner representing the EU mentioned yesterday that we are working together and have for the last
Cred că reprezentantul Uniunii Europene la reuniunea de la Odessa a spus limpede că facem eforturi ca să păstrăm unitatea sancțiunilor. Ele au fost discutate de Uniunea Europeană în februarie la Consiliul Politic și mă aștept ca europenii să facă un anunț pe această temă în săptămânile apropiate. Noi, la rândul nostru la Washington, trecem printr-un proces de deliberări ca să facem și noi un anunț. Va fi încă un pas în ce privește unitatea dintre europeni și Statele Unite în abordarea transatlantică comună a acestor chestiuni și vom continua să avem în vedere și alte măsuri, fiind limpede că presiunile, sancțiunile comunității transatlantice asupra Rusiei deocamdată n-au fost suficiente ca să-i facă pe ruși să evalueze diferit costurile comportamentului lor și ca să dea îndărăt. Cred că e limpede că regimul de sancțiune a afectat creșterea economică a Rusiei, limitând capacitatea economiei rusești să-și revină, dar asta turna dus la o schimbare reală a felului cum se iau deciziile la Kremlin nu i-a făcut pe ruși să dea înapoi în ce privește războiul declanșat în Donbass.
Out of the Kremlin to reverse their aggression and stop the war that they started in Donbass.
Basically the EU sanctions.
Până acum sancțiunile europene și americane au fost mai ales înghețări de averi și interdicții de viză pentru rușii implicați, Ce alte sancțiuni s-ar putea lua?
Well, the US actually imposed sectoral sanctions that limits forward
Statele Unite au impus de fapt și sancțiuni sectoriale care limitează investițiile în sfera energetică, blocând accesul companiilor rusești la tehnologia occidentală de care au nevoie, de pildă ca să exploateze resursele energetice arctice. Și sunt de asemenea sancțiuni împotriva industriilor lor militare. E adevărat că sancțiunile împotriva unor persoane se bucură de mai multă atenție de obicei în presă, dar sunt în vigoare și alte sancțiuni care le-au blocat rușilor accesul la tehnologii și la piețe de credite și au frânat mult relansarea economiei rusești. Dar tot nu este destul, așa și spuneam, de aceea trebuie să continuăm să discutăm despre ce măsuri să luăm mai departe, mai ales în legătură cu incidentul din Marea Azov din noiembrie. Cred că toată lumea este de acord că riposta de până acum a fost insuficientă, iar marinarii ucraineni sunt încă în captivitate. Așadar, ce măsuri suplimentare întrevedeți? Au loc la Bruxelles și la Washington consultări despre eventuale sancțiuni maritime sectoriale. Cum spuneam, am impus deja sancțiuni sectoriale care au limitat finanțarea sectoarelor financiar, energetic și de apărare ale Rusiei. Iar acum ne gândim dacă ar fi posibil să impunem un set similar de sancțiuni asupra activităților maritime ale Rusiei. Ar fi vorba despre porturile rusești din Marea Neagră și Marea Azov, ca și despre unele companii rusești care navighează în acea zonă și în Crimea. Asta, cred eu, ar mări costurile pe care rușii le-ar avea de suportat pentru agresiunea lor din Marea Neagră și Marea Azov.
Raise the costs to the Russians for their aggression in the Black Sea and the Sea of Azov.
A fost George Kent. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de data aceasta de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
Care va să zică, premierul maghiar Victor Orban i-a numit pe creștini democrații belgieni și luxemburghezi idioți utili ai stângii. Ai stângii, da, cine e împotriva lui Orban nu poate fi decât de stânga, asta ar fi logica. Într-un interviu apărut duminică în Welt am Sonntag, Orban reacționa așa la faptul că belgienii și luxemburghezii din partidul său european PPE au cerut excluderea Fidesz pentru că politica guvernului de la Budapesta nu mai corespunde cu valorile europene și cele puse în practică de PPE. Pe lângă violența expresiei idioți utile ai stângii, Orban a mai spus în interviu că excluderea Ungariei din PPE ar fi doar preludiul unei operațiuni lente prin care stânga se va lua după aceea de italieni, apoi de austrieci și așa mai departe. E vorba de tactica salamului, a spus el. Tactica salamului e o expresie inventată de liderul comunist maghiar Matias Rákosi, care consistă în a elimina progresiv inamicii, unul câte unul, ca pe feliile de salam. Idioții utili sunt cei care acționează pentru binele comunismului fără să-și dea seama. Că Orban e impulsiv și că folosește un vocabular politic învechit, fără rezonanță azi, idioți utili, tactica salamului, am știut-o de când l-am intervievat la Bruxelles acum ceva ani, când l-am întrebat ce califica Fidesz să-și atribuie o identitate creștin-democrată. A fost deodată teribil de iritat, s-a simțit înșelat. Mi-a spus că nu se aștepta la un interviu ostil, iar pe persoana care a aranjat atunci interviul a numit-o o cârtiță și un neprieten. Cârtițe, idioți utili, tactica salamului, toate acestea arată un vocabular politic învechit de om format în timpul comunismului, care nu poate funcționa decât acuzându-și în bloc adversarii, fie ei printre cei mai autentici pro-europeni occidentali, cum sunt belgienii și luxemburghezii. Îi acuză că ar fi unelte comuniste, ba chiar că ar lucra pentru Soros, cum a arătat-o sinistrul afiș care a fost picătura finală în PPE, afișul pe care Juncker apare cu un Soros rânjitor în spate. În asta, discursul lui Orban e identic cu cel al lui Dragnea, ba chiar al lui Putin sau Erdogan. Cine nu-i cu noi aparține în bloc taberei adverse. Tehnica e veche, sloganele folosite la fel. Singurul lucru care îngrijorează este că ele continuă să funcționeze. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7 ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la adresa moldova.europaliberă.org. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.